Әлекім үшін түгел аяқ қолым бүтін Жүректе иман өмес кешінше көк түттін Сыныңды айтшы зиянды заппен көтердің ғо көңіліңді Бар мақсат ода емес ойын көрме өміріңді Жетімдерді түсіне матанасын сағынған Мүгедек жандыр қаншама тағдырға бағынған Малдың да пайдасы бар ал сенен не пайда Сонда сенің дәрежең малдан төмен болған ба Жоқ тоқта ойлан болашақта кім боласың Ертеме кешпе сенде балашаға бағасың Әрине өсіресің және немере сүйесің Ақыры түбінде қазіргіске өкінесің Өкінесің түсіргеніңе атананың көңілін Айтпай келетін зат көп соның бірі өлім Өлім тілегенім емес сонда да айтарым сол Атайның баласы болма адамның баласы бол
Ауданы буланып өмірді ойын көрме Өткен күндер өтті кетті болды өкініп жүрме Сауатқа жұмақ күнәға тозақ Ақиқат айтушылар ерко мен қаста
Алданы бұланы өмірді ойын көрме Өткен күндер өтті кетті болды өкініп жүрме Сауапқа жұмақ күнәға тозақ Ақиқат айтушылар ерко мен қаста
Өмірі ойын емес ерігі берме қылатын Білгеніңді жаса қуаны қызып қуатын Ал сенің айналаңда беймәлім адамдар бар адамдар бар күн көзің көрінге зар Анасын бір көр алмайтын байқұсазы сәбилерді Саусақтарын шошайтып жетім мектеп күледі Ай адамдар ай ақылың қашан кіреді Ауа өзіне береді пенде тек соны көреді Өмір деген ақ пен қара қиындықтар кездеседі Оған төзбейтіндер көп өзін өзі өлтіреді Суицид үлкен күні көбісі біле бермейді Ойын көреді өмірді тағдырын өзі шешеді Тура жолды нұсқасаң айтар оның сөзі көп Бұл менің өмірім араласпа хақың жоқ Үстімде көйлегім көк басысы қарыным тоқ Бұның бәрі уақытша өтіп кетер сағым бол
Ауданы буланып өмірді ойын көрме Өткен күндер өтті кетті болды өкініп жүрме Сауапқа жұмақ күнәға тозақ Ақиқат айтушылар ерко мен қаста
Ауданы буланып өмірді ойын көрме Өткен күндер өтті кетті болды өкініп жүрме Сауапқа жұмақ күнәға тозақ Ақиқат айтушылар ерко мен қаста